Vítajte pri ďalšom vydaní podcastu športového newsfiltra denníka N. Dnes sa budeme venovať trom témam. Objav mladšej sestry Fialkovej na majstrovstvách sveta v biatlone, zákaz Ligy majstrov pre Manchester City a pokračovanie pozvolného pádu Martina Révaja. Pripomínam, že kompletný textový newsfilter nájdete tak ako každý pondelok do poludnia na webe denníka N. Ak nechcete prísť ani o jedno jeho vydanie, na denník.sk/sport si aktivujte newsletter a športový newsfilter vám dorazí do mailovej schránky. Ak máte nejaké otázky či podnety, ozvite sa nám na sport@denníkn.sk. Moje meno je Michal Červený a zo štúdia denníka N vás zdravím s Matejom Ondriškom.
Tak a ja zdravím našich poslucháčov a Michal, spýtam sa ťa na úvod, že prvou témou je to, že slovenský biatlon objavil aj druhú zo sestier Fialkových, tak na úvod povedz, že ako sa zatiaľ darilo slovenským reprezentantom na prebiehajúcich majstrovstvách sveta?
Poviem to teda ešte bez nej, ten začiatok. Takže najväčšou slovenskou nádejou na majstrovstvách sveta bola logicky Paulína Fialková, ktorá je piatá z olympiády na pretekoch svetového pohára, sa 8-krát dostala na pódium, síce ani raz zatiaľ nevyhrala, ale tá výkonnosť bola vysoká minulý rok a tento rok tiež to nebolo najhoršie. No ale sa nedarilo. Najprv v piatkovom šprinte obsadila až 16. miesto a keď prišla v nedeľu stíhačka, tak vlastne tam sa štartuje podľa toho, ako si v akom čase si prišiel do cieľa v šprinte, tak tam si to nevylepšila, padla o jedno miesto na 17. miesto. Vlastne ešte predtým, ako v piatok prišlo k tomu šprintu žien, tak bola vo štvrtok na programe zmiešaná štafeta. Do tej však Fialkové nenastúpili, hovorilo sa o tom, že Paulína mala nejaké problémy zdravotné, ale že neboli také vážne, aby v piatok nemohla štartovať, ale zároveň sa chcela šetriť. Čiže slovenská štafeta dopadla tak, že už tretiemu úseku ju stiahli strate a to sa vlastne v biatlone nerobí vtedy, keď vás začnú obiehať o jedno kolo. No a potom tu napokon máme ešte celkom jeden pekný úspech a to je to, že Martin Očená dosiahol svoj životný výsledok, keď v šprinte obsadil 13. miesto. V tejto časti športového newsfiltra by som chcel zaradiť odkaz nášho kolegu Matúša Demegera, ktorý apeloval, aby sme spomenuli v newsfiltri aj to, že by sme mali teraz pochváliť Martina Očenáša za to, že vlastne, lebo často sa hovorí o tom, že slovenskí športovci chodia na majstrovstvá sveta a na olympiády ako výletníci a že vlastne na tých vrcholových podujatiach nedosahujú svoje životné výsledky, ale to sa teraz Martinovi Očenášovi podarilo. Takže toľko to odkaz Matúša Demigera.
No a nespomenul si tú Ivonu Fialkovú, ktorej je teda venovaná podstatná časť toho newsfiltra. Aké mala ona výsledky?
Práve výkony Ivony Fialkovej sú zatiaľ najväčším prekvapením, takým pozitívnym zo slovenského pohľadu, pretože ona absolútne nepatrila medzi nejaké favoritky. Ona od nej sa čakalo maximálne, že sa umiestní v tej top 30-ke, pretože jej tohtoročné výsledky boli také, že ona sa ani raz od novembra nedostala do top 25-ky. No a zrazu sme videli, že v šprinte bola 9. a keby neprišlo k tomu poslednému chybnému výstrelu, tak môže bojovať reálne o medaily. Potom v nedeľu prišla stíhačka, kde teda štartovala z 9. miesta a posunula sa o 3 miesta vyššie na 6. miesto. Aj tam to bolo také, že z začiatku celkom padla, pretože na prvej streľbe minula 2 výstrely, ale potom ďalšie 3 streľby mala čisté, vďaka čomu skončila 6. Je to jednoznačne najväčší úspech jej kariéry. Ja mám pocit, že celkovo to môže byť taký zlom jej kariéry. Ja som bol minulý rok koncom marca na tlačovej konferencii v Banskej Bystrici, ktorá vlastne bola o tom, že Anastasia Kuzminová tam ukončila tú individuálnu kariéru, ale hovorila, že možno ešte bude pokračovať v ďalšej sezóne ako súčasť slovenskej štafety, ak bude treba. Ale už Nastia tam vtedy povedala, že možno ma nebude treba, ak Ivka to ukončí. A to vlastne tedy Fialková mala. Bolo to pred rokom, čiže mal 24 rokov. Bola taká, že už tú minulú sezónu ona odjazdila s veľkým sebazaprením. Veľmi ju bolel chrbát, niekedy vynechávala aj týždeň tréningu, čo sa potom ukazovala v jej výsledkoch. Bola stále okolo 30. miesta. Povedala, že to ju skrátka nebaví sa takto umiestňovať. Podľa mňa pre ňu najhoršie mohlo byť to, že všetci videli, aj na tých tréningoch sa často stávalo, že ona ukazovala rovnaký potenciál, ako je staršia sestra Paulína. Ale keď aj prišli tie preteky a bola v rovnakej forme, tak niečo pokazala na strelnici, alebo teda prišli tie zdravotné problémy. No a ona o tom konci kariéry uvažovala dokonca aj preto, že nechcela, aby sa dostala do stavu, že 40-ke nebude môcť poriadne chodiť kvôli tomu chrbtu. No do letnej prípravy sa napokon pustila, dostala aj celý biatlonový tým, dostal fyzioterapeuta, ktorý bol stále s nimi na všetkých sústredeniach, to je asi veľmi pomohlo. Ona dokonca hovorila, že počas toho sústredenia aj počas tých tréningov, že ona nerobila presne tie cviky, ktoré vždy musíš robiť, keď si napríklad na strelnici, ale namiesto toho robila iný cvik, ktorý pripomínal ten, ktorý ju teda bolel, a to asi aj pomohlo. A keď presne nevieme, že o čo ide, môžeme sa domnievať, že to budú asi teda platničky, pretože ona hovorí o probléme s jednostranným pohybom, teda najmä na strelnici, keď vlastne strieľaš tak, že si taký vykrútený k tej malorážke.
No môže byť, lebo vlastne aj Martin Očenáš, ktorého si spomínal, tak priznal, že tiež má vyskočenú nejakú platničku, ale zatiaľ je to v štádiu, že s tým dokáže pretekať, a teda to sa mu aj oplatilo tým životným výsledkom, ale bude to musieť riešiť operačne po sezóne.
Áno, to je veľký problém športovcov, ktorí robia jednostranný šport, napríklad hokejisti to majú často, florbalisti, napríklad Filip Polášek tiež mal problém tenista s platničkou. Skrátka, keď robíte šport, ktorom sa zaťažuje iba jedna strana tela, tak sa to ukáže na platničkách v krížovej časti chrbtice, a je to také symptomatické a je to dosť problém, ak sa od malička nevenujete kompenzácii, ale to už zabiehame do druhej časti našej sekcie športa a pohyb. Vrátil by som sa teda k tej športovo-profesionálnej. No a ona teda absolvovala tú letnú prípravu, celkom si to pochvalovala, ale teda výsledky absolútne neprichádzali. Ona mala problém bodovať, ani raz sa teda nedostala do tej top 25-ky. Až teraz prišli tie majstrovstvá, zrazu to bolo včera v nedeľu, s ňou bol rozhovor v cieli a už to nebol ten rozhovor ako obyčajne, no nedarilo sa, minula som, ale aspoň, že moje sestre Pavline sa darilo, a teraz to bolo o tom, že ona bola v absolútnej eufórii, bola až taká excitovaná, vyzerala, že ani nevie ako sa ma vyjadri, mal úplne úsmev od ucha k uchu, to bol úplný protiklad toho, ako som ju videl vtedy v tej Banskej Bystrici na konci marca minulého roka. Ona povedala, že vlastne nevie, čím to môže byť, ale medzi jeden z jej výrokov patrí aj to, že má 25 rokov a niečo sa zmenilo. Takže niečo sa zmenilo, ona sama nevie čo, a myslím si, že ona to až neskôr bude vedieť nejako tak utriediť v hlave.
Ja by som ale doplnil, že stále takýto výsledok môže byť aj nejakým takým, nechcem povedať, že náhodným, ale skôr takým jednorazovým výsledkom, pretože v biatlone sa to stáva pomerne často. Ja si pamätám 5. miesto Mareka Matiaška z olympiády, ale dlhodobo to nebol špičkový biatlonista, a takisto aj na týchto majstrovstvách získala bronzovú medailu Lucie Charvátová, česká biatlonistka, je to tiež jej životný úspech, a v biatlone sa toto stáva pravidelne, takže uvidíme v ďalšom priebehu majstrovstiev aj sezóny, že či to môžeme považovať za dlhodobý trend toho zlepšenia a naozaj prienik do tej užšej svetovej špičky, na ktorú ona zrejme má. A tak sa ťa spýtam, že čo to znamená pre slovenský biatlon tieto výsledky.
Ešte by som teda doplnil tvoju úvahu, napríklad môžem spomenúť Pavla Hurajta, ktorý má bronz v Vancouveru a dovtedy taký úspech nikdy nedosiahol. A dosiahol to, ja si tie preteky presne pamätám, že on mal čistú strelbu, čo a vtedy tam veľa favoritov zaváhalo, a nejako ho aj Marcel Merčiak z komentátorského stanovišťa úplne dotlačil do toho cieľa, pretože on bežal strašne pomaly, ale presne ťažil z tej strelby. A toto bol trochu prípad Ivony Fialkovej, pretože v tom piatkovom šprinte tiež veľmi veľa favoritek zaváhalo na strelnici a ona teda spravila v úvodzovkách len dve chyby. Teda idem teda k tejto otázke, čo to znamená pre slovenský biatlon. No znamená to, že opäť máme dve pretekárky, u ktorých môžeme, keď si v telke zapneme ten biatlon, môžeme dúfať v to, že dosiahnu nejaký úspech. On to bolo tak, že keď sme mali Kuzminovú, tak to bolo tak, že v každých pretekoch sme mohli dúfať v pódium. Teraz môžeme v každých dúfať, že sa tam možno dostane, alebo že naša pretekárka bude v top 5. To, že je Ivona Fialková v takejto forme, až tak veľa neznamená pre ženskú štafetu ani pre zmiešanú štafetu, pretože v tej ženskej štafete je to stále tak, že Kuzminovú nahradila Veronika Machniaková, ktorá patrí k najslabším biatlonistkám v celom svetovom pohári, a je otázne, či sa tam vôbec udrží a či Slovensko bude mať teda 4 biatlonistky na to, aby vôbec zložili štafetu. Čo je paradoxné, teraz sa ukazuje, že tá Terezia Poliaková ako bola veľmi dôležitá a že bez nej by sme to 5. miesto na olympiáde tak ľahko nedostiahli, pretože teraz si Tereziu Poliakovú nikto nevšíma. A nemyslím si, že sa nejako veľmi zlepšila oproti minulému roku. No a ďalším problémom pri tých štafetách je to, že sestry Fialkové nevyzerajú, že by ich to nejako veľmi bavilo tam chodiť, keď nevidia nejakú nádej na vysoké umiestnenie.
Piatka na sobotu sme písali o veľkej novinke, čo sa týka európskeho futbalu, a to bolo, že UEFA potrestala Manchester City, anglického majstra, dvojročným zákazom štartu v európskych pohároch. Ide teda o porušenie finančnej fair play, k čomu sa ešte dostaneme, ale ty si túto časť newsfiltra začal paralelou so Slovenskom, tak prečo?
Paralela je veľmi voľná, ale spravil som to preto, aby som možno trochu tak naznačil, objasnil možno našim čitateľom a teraz už aj poslucháčom, že o čo vlastne ide. Tak skúste si predstaviť napríklad nejaký slovenský prvoligový klub, ktorý funguje tak, že keď chcete, aby bol aspoň trochu úspešne, aby vôbec fungoval, tak tí majitelia musia ho skrátka dotovať. Len zriedka sa stáva, že ten klub sa vôbec dostane na nulu, to je napríklad sa to darí Žiline, keď predá dobré hráčov, alebo teraz sa to možno podarí Slovanu vďaka tomu, že za 7 miliónov predal Andráža Šporára a plus tam má príjmy z Európskej ligy, aj keď tie sú znížené o to, že dva zápasy musel odohrať bez divákov. To začínalo byť problém, toto dotovanie, aj na veľkej tej európskej úrovni. Začalo sa to vlastne v roku 2003, keď Roman Abramovič kúpil Chelsea. No a vtedy sa vlastne začalo pozerať na Chelsea ako na umelý klub, aj keď dovtedy už mala titul z najvyššej anglickej súťaže a patrila k tým lepším klubom, aj keď nie k tým úplne top. No ale potom prišiel v roku 2008 Sheikh Mansour, ktorý kúpil Manchester City a to, čo robil Abramovič v Chelsea, on povýšil ešte na ďalšiu úroveň. Skrátka, bolo to tak, že on mal peniaze, mohol si kúpiť akéhokoľvek hráča a začínalo to byť trochu, dá sa povedať, že nefér voči ostatným klubom. A navyše tie ostatné kluby to nutilo k tomu, aby sa zadlžovali, tým pádom strácali nejaké finančné zdravie a bolo to väčšie ohrozenie, že tie kluby skrachujú. Tak si teda povedala UEFA, že to nejako vyrieši. A to mi teda povedz ty, že ako si UEFA povedala, že tento problém vyrieši.
No UEFA si povedala, že to vyrieši tak, že vlastne zavedie túto finančnú fair play, aby sa ten prestupový trh nedeformoval, aby nevznikali obrovské dlhy, ktoré potom nemá kto splácať. A aby tie kluby boli schopné fungovať aj tak, že si na to zarobia vlastne sami aktivitami spojenými s futbalom, čiže napríklad sponzorskými zmluvami, predajom stupeniek, predajom televíznych práv. Ten bohatý majiteľ môže naďalej vlastne financovať napríklad výstavby štadiónov alebo akadémii, ale nemal by z vlastného vrecka sponzorovať tie prestupy. Čiže UEFA prostredníctvom tejto finančnej fair play kontroluje rovnováhu medzi príjmami a výdajmi, čo sa týka týchto prestupov a teda aktivít spojených s futbalom. Nemal by tam byť veľký rozdiel a kluby musia dokladovať účtovníctvo a tá rovnováha tam musí byť. Tam myslím, že v súčasnosti je to, že maximálne o 3 milióny viac môžu vynaložiť na prestup, ako získajú z týchto aktivít.
A minimum.
Áno, tá hranica bude ešte postupne zrejme klesať, aby tam tá rovnováha bola úplná.
No a prečo práve potrestala UEFA teraz Manchester City? Spravili niečo, čím sa previnili voči týmto pravidlám?
UEFA potrestala City, pretože unikli dokumenty Football Leaks, priniesol ich nemecký Der Spiegel a ide o to, že City túto finančnú fair play obchádzali prostredníctvom navyšovania sponzorských zmluv. Majiteľom City je bohatý Sheikh Mansour zo Spojených arabských emirátov. Je to člen kráľovskej rodiny, čiže má obrovské finančné zdroje, ale teda nemohol už vlastne si povedať, že kúpim tohto hráča za 50 miliónov a City to teda robili tak, že on umelo navyšoval sponzorské zmluvy so spoločnosťou, napríklad so spoločnosťou Etihad, ktorá je oficiálnym sponzorom, čiže vyzerá to ako oficiálny zdroj príjmov, lenže napríklad vyšlo najavo, že jedna zmluva mala hodnotu 67 miliónov libier a on z toho zaplatil skoro 60 miliónov, čiže takýmto spôsobom sa zakryli tie príjmy zo strany Sheikha Mansoura. Tá efektivita finančnej fair play bola často spochybňovaná práve preto, že takýmito spôsobmi sa to dalo obchádzať vlastne. Malo to zamedziť tomu, aby takéto veľké prestupy sa realizovali, ale City v tejto sezóne postavili ako prvý klub v histórii káder, ktorý má vyššiu hodnotu než miliarda eur. Teda za toto ich potrestali týmto prísnym asi aj exemplárnym trestom. Čo sa však rieši je, že prečo nepotrestali Paris Saint-Germain, ktorý tiež svojím spôsobom obchádzal túto finančnú fair play. Oni to urobili zase iným spôsobom, že nejakú pokutu aj oni za to dostali. Oni vlastne priviedli Neymara za 222 miliónov eur, čo je najdrahší prestup v histórii. A krátko potom priviedli Kyliana Mbappého, veľký talent. Tam bola tá čiastka tiež vyše 100 miliónov, lenže oni to urobili tak, že získali ho na hosťovanie s opciou na prestup, čiže vlastne prvý rok ho mali na hosťovanie a nemuseli tú čiastku uhradiť hneď v tom momente, čiže získali čas na to, aby si utvorili tú rovnováhu medzi príjmami a výdajmi, tak to vlastne odložili tú platbu.
No a tento trest pre Manchester City je už pravoplatný, alebo oni sa idú teraz nejako odvolať?
Idú sa odvolať na športový arbitrážny súd v Lausanne, ktorý to teda ešte môže zvrátiť a vyzerá to tak, že City to vnímajú ako nejaký proces iniciovaný zo strany UEFA, neprávny a podobne, čiže asi budú bojovať veľmi o to. Teda v stávke je určite aj budúcnosť toho klubu, pretože ťažko si predstaviť hráčov ako Kevin De Bruyne alebo Sergio Aguero alebo trénera Pepa Guardiolu, ktorý by netrénoval v Lige majstrov. Tí hráči tam kvalitatívne určite patria.
A hlavne, keby aj odišli, tak veľmi ťažko prilákaš nejakých kvalitných hráčov, keď nemôžeš hrať dokonca ani Európsku ligu, pretože oni nedostali zákaz iba na Ligu majstrov, ale všeobecne na európske súťaže, ktoré organizuje UEFA.
Áno, museli by to potom robiť ako tvoja obľúbená Chelsea s tými mladými hráčmi v tejto sezóne. Ty si ešte potom ďalej študoval, že či hrozí Manchester City aj nejaký iný trest, tak ako je to v tomto prípade?
Ťažko povedať, či hrozí, pretože tá informácia sa objavila iba na takých menej overených internetových portáloch a internetových verziách menej dôveryhodných britských novín, čiže treba to brať s veľkou rezervou. No ale špekuluje sa o tom, že na tento trest, ktorý udelila Manchester City UEFA, by mohla zareagovať aj FA, čo je Football Association, čo vlastne riadiaci orgán anglickej Premier League. Oni vlastne spolu súvisia tak, že FA je členom UEFA, ale neviem, či je priamo zaviazaná tejto jej, aby trestal za finančnú fair play aj v Premier League. Takéto prípady doteraz nie sú známe. No ale ono sa špekuluje o tom, že by sa zobrali do úvahy to obdobie, keď Manchester City porušoval tieto finančné pravidlá aj v rámci Premier League, pretože vedenie súťaže má možnosť dodatočne odobrať nejaké body klubom. No a to hovorí sa napríklad, že Manchester City by mohol prísť o titul z roku 2014, keď ho o 2 body vyhral pred Liverpoolom. A toto by bolo také dosť taká historická vec, pretože to bola taká pamätná sezóna, lebo Liverpool tam prišiel o ten titul aj kvôli tomu, že v zápase s Chelsea sa nešťastne pošmykol kapitán Liverpoolu Steven Gerrard a vlastne kvôli tomu sa City mohli tešiť z toho titulu. Čiže keby naozaj sa to stalo, tak z toho liverpoolského pohľadu klubu, ktorý bol historický klub a ktorého kapitán napriek strašne veľa ponúkam nikdy neodišiel do nejakého veľkého klubu a dostal to do konca kariéry. Takže keby aspoň dodatočne získal ten titul, tak malo by to aký taký význam. A zase na druhej strane si nemyslím, že by to bolo fair voči hráčom, fanúšikom a trénerom Manchester City, ktorí nemohli za to, že ich majiteľ sa takto správal na tom trhu. Skrátka, oni iba fanúšikovia tomu City fandili skrátka odkedy sa narodili, aspoň teda väčšina z nich, teda tých domácich. A hráči išli do klubu, kde mali veľkú šancu dosiahnuť nejaký úspech a tak to isté aj tréneri. Čiže z tohto pohľadu si nemyslím, že by to bolo fér odobrať im ten titul.
Ja ešte doplním jednu dôležitú informáciu k tejto časti newsfiltra, a to je, že vlastne ak tento rozsudok zostane v platnosti, tak potom City zrejme obsadia jedno z tých prvých štyroch miest, ktoré zaručujú Ligu majstrov, tak to miesto by pripadlo piatému tímu, čo je teraz Sheffield, myslím. Ale to by bola veľká sranda.
A my sme vlastne ešte mali v textovej podobe newsfiltra taký tweet, ktorý vlastne si robil srandu, že vlastne teraz niekedy prišiel Arsène Wenger pracovať do UEFA a že to je vlastne taká trochu lesť, ako opäť dostať ten jeho Arsenal do Ligy majstrov.
Áno, že by im stačilo na to piate miesto, ktoré pravidelne obsadzujú, myslím, v posledných rokoch.
Poďme teda k poslednej téme dnešného športového newsfiltra a keď som ten text editoval, tak som to nazval, že pozvolný pád Martina Revaja. Povedzme si na úvod, že kto je Martin Revaj pre tých, ktorí náhodou toto meno nepoznajú.
Je to niekdajší veľký talent slovenského hokeja, ktorého si fanúšikovia pamätajú, najmä z tej úspešnej bronzovej 20-ky Ernesta Bokroša. On tam bol naozaj výnimočným hráčom, ktorý o triedu prevyšoval tých svojich spoluhráčov a z nich dokázal urobiť veľmi oveľa lepších hráčov, než v skutočnosti boli. Vynikal prihrávkami, prehľadom a mal proste niečo, čo tí ostatní hráči nemajú. Vo chvíľach ten hokej je teraz strašne rýchly, on vždy vedel tú hru tak umne spomaliť a niečo vymyslieť na tom mlade. Po týchto majstrovstvách ho draftoval, teda ešte pred nimi ho draftoval Montreal, hral na dvoch seniorských majstrovstvách sveta. V Českej lige ho napríklad vyhlásili za nováčika roka a teraz začína hrať v Poprade.
Prečo tá jeho kariéra nesmerovala tak, ako sme si všetci mysleli, že môže smerovať?
O ňom sa dlhodobo hovorí, že je to taká komplikovanejšia povaha. Ja som sa na to pýtal napríklad bývalého trénera reprezentácie Vladimíra Vujteka, ktorý mi potvrdil, že určité problémy boli a že sa stále nejakým spôsobom vymýkal z kolektívu. Spomenul aj konkrétnu situáciu z majstrovstiev sveta 2014. Revaj hral výborne v prvom zápase proti Česku, vymyslel tam úžasnú prihrávku na gól na 2-1. Napokon sme to prehrali kvôli Jaromirovi Jagrovi. Potom na druhý deň on prišiel za nimi, že nemôže chodiť a že nemôže hrať, tak ho teda nezapísali na zápasovú súpisku, ale v polovici dňa sa znovu ukázal ako úplne zdravý. Takto mi to prezentoval náš bývalý tréner. Boris Valábik ho dokonca Revaja v rozhovore pre denník SME označil za odstrašujúci príklad pre mladých hráčov, ale ja si myslím, že trošku sa mu týmto krivdí, pretože oveľa asi takým dôležitejším dôvodom, prečo z neho v súčasnosti nie je aspoň dobrý európsky hráč, je, že prekonal zápal srdcového svalu. On mal vždy problémy s imunitou, často býval chorý, vynechával preto zápasy. Potom mu to asi prerastlo do tohto vážneho ochorenia, čiže vynechal kvôli tomu celú sezónu a odvtedy nie je takým hráčom, čo bol predtým.
No ako vyzerala jeho kariéra teda po tom návrate?
No Montreal mu dal šancu začať na farme, ale tam vydržal len nejakých 5 zápasov. Potom prišiel do Slovana do KHL, ale už vtedy Slovan sa tam veľmi trápil. Už to bol taký začiatok toho konca toho klubu. Potom si niečo zahral, myslím, že za Dolný Kubín dokonca, aby sa rozohral a išiel do druhej švédskej ligy. Naposledy hral v českej extralíge v Kladne, kde mu Jaromír Jágr dal šancu, veľmi mu dôveroval a stál o to, aby bol členom toho tímu. Hovoril, že človek si zaslúži toľko šancí, koľko len mu môžeme dať a že on mu tú šancu chce dať. Ale po 17 zápasoch extralígy sa teda vzájomne rozhodli, že tú zmluvu ukončia. Martin Revaj za posledných 50 súťažných zápasov dal jediný gól. A teda teraz je v Poprade.
Čo to pre neho celé znamená?
Vedenie Popradu sa rozhodlo, že oni budú komunikovať za hráča a odbremenia ho od tlaku, ale určitý tlak asi na ňom je, pretože to môže byť aj posledná šanca, ako by sa napríklad mohol približiť k reprezentácii. Už do Popradu neprichádza zďaleka ani nejaká hviezda, ktorá by mala pozdvihnúť ten tým.
Žiadny prvý útok teda?
Nie. Skôr ako hráč na doplnenie toho týmu, rozšírenie konkurencie a možno že na presilové hry, kde teda on bol vždy vynikajúci. Poprad má veľmi dobre rozohranú tú sezónu aj bez neho. Predstavme si, že by sa teda nepresadil ani v slovenskej lige, že by to pokračovalo takto ďalej, tak potom nechcem podceňovať slovenskú ligu, ale potom kam by tá kariéra mohla nasledovať, ja neviem, Kazachstan, Polsko a podobné krajiny.
A pokiaľ Kazachstan, tak ešte by tam bola možnosť KHL, ale asi si myslel skôr tie kluby,
asi
ktoré hrajú.
Asi som myslel skôr VHL, čo je vlastne nižšia liga.
A myslíš si, že keby sa teda dostal do tej formy, tak by sa hodil do súčasnej reprezentácie, ktorá už hrá pod iným štýlom vďaka trénerovi Craigovi Ramseymu?
Áno, odkedy je trénerom Craig Ramsey, tak chvala Bohu sa už nespoliehame na individuálny talent a nemyslíme si, že sme hokejoví umelci, ale hráme v rámci možností, ktoré nie sú bohviejaké, ale sme si toho vedomí, čo je úplne super. Čiže bez hráča ako Martin Revaj si tá reprezentácia poradí. My máme ucelený herný prejav teraz aj posledné 2 šampionáty aj bez takýchto individuálne talentovaných hráčov, ale určite vo svojej top forme by sa hodil, pretože fanúšikovia majú v pamäti tie momenty, keď on na presilovke napríklad poslal takú prihrávku, že donútil toho spoluhráča, aby dal gól, že to sa nedalo nedať. Čiže určite by sa takýto hráč hodil a bola by škoda, teda keby tú kariéru nejako znova nenakopol.
Tak dúfame, že ju nakopne. No a to je na dnes všetko. Na záver vám chcem pripomenúť, že ak nechcete prísť o ďalšie naše podcasty, začnite sledovať profil Šport Denník N vo vašej podcastovej aplikácii. Ak nám chcete pomôcť, nenahneváme sa, ak nám v aplikácii dáte vysoké hodnotenie. Od mikrofónu sa s vami ľúčia Michal Červený
a Matej Ondrišek.
Prajem vám príjemný zvyšok dňa.